Karamaida. Mundu gustia, etian, geratu. Pistu, eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete, ondo, espero dut, hemen txegaude beste bainere, kera deia, irratxa joan. Eta, bueno, atzo hasi genuen, Daft Punki buruzko, zera, monografikoa, ba, gaur, jarraituko dugu. Aztera goaz!
Too long, I feel it coming on. The feeling's getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones.
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it? Yeah. 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 At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be. To get the best of me. Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it? I see you feel the way I do. The feeling so, so true. The good feeling's coming through. My mind is set so free. I'm where I want to be. off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Can you feel it? Can you feel it?
Too long.
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 Can you feel it?
Bueno, ba, hemen txegaude. Kontua da, bueno, atzo, zera, Discovery diskoarekin bukatu genuela saioa, baina Too Long abestia, bueno, zen kabitzen, eta horre bilin nintzen, ba, pentsatzen ia zer egin. Eta, bueno, ba, gaurko saioaren hasieran jarri dut, zeren, bueno, egia esan, ba, oso, zera, abesti, bueno, nire gustatzen zait. House musikaren azkenean, ba, adibide oso ona da, House frantsesa. Hemen txe ditugu, Daft Punk.
I need it too. Well, alright. You know you need it. It's good for you. We gon' move. You know you need it. Hey, I need it too. Well, alright.
2005 urtean, paristarrek, Human After All diskoa kaleratu zuten. Aurrekoekin konparatuta, abestien riffak, ba, bueno, errepikakorragoak dira, eta agian efektistagoak dira abestiak. Hau da, bueno, hasierako planteamendu potente bat, bueno, proposatzen dute, proposamen potente bat egiten dute, Baina gero, abestia aurrera joan ala, ba, bueno, oso lineala da, oso linealak dira abestiak eta ez dauka bilakaerarik, eh? Asi bezala, bukatu egiten dira. Eta kritikariek ere, ba, bueno, hori esaten zuten, eh? Errepikakorregiak izatea egozten zitzaion, eta korrika eta presaka grabatu izana egozten zitzaion, ba, disko honi, ez? Edo paristarrei egozten zitzaien. Izan ere, sei astetan idatzi eta grabatu zuten diskoa. Eta baldintza honek, ba, bueno, azkenean diskoari nortasuna, beste nortasun bat ematen dio, ez? Azkenean ba hori. Hala ere, bueno, nik uste material aski ona dagoela disko honetan, eta adibidez, ba, bueno, diskoari izena ematen dion Human After All, abestia.
Yeah.
Human After All diskoa zabaltzen duen abestia, abesti homonimoa. Aurreko diskoarekin desberdintasuna argi dago oso nabaria dela. Discovery produzitzeko bi urte behar izan ziren eta Human After All hirugarren disko hau produzitzeko hilabete terdien ja bazegoen komposatuta, grabatuta eta bukatuta. Beraz horrek ba emaitzan noski eragin zuzena izango du. Gitarrak oso presente egongo dira disko osoan zehar eta abesti batetik bestera ere ba ez da desberdintasun handirik egongo. Agian bai erritmo aldetik abesti batetik bestera bueno, erritmoak alda daitezke, baina atzealdeko oinarriak ba berdintsuak izango dira eta baliabideak maiz errepikatuko dira. Adibidez, gitarra horien kintak erritmoaren oinarri eta talkboxaren erabilera ba abesti ia guztietan entzun daiteke. Beraz, ba hori. Lehenengo abestian espagetiak, bigarrenean makarroiak, hirugarrenean ravioliak eta abar. Pasta gustatzen bazaizu egia esan, bikaina. Robot Rock abestia, Breakwater taldearen Release the Beast abestiaren introa da, 1980ean. Arrakasta handia izan zuen abesti honek, esan nahi dute Daft Punken, bueno, bertsioak, zerbait esatearen, baina berez, esaten dizuet, 1980ean, Breakwaterren, ba hori, intro hori behin eta berriz errepikatua da Daft Punken, ba bueno, interbentzio oso, oso, oso txiki batekin. Breakwater, beraz, Breakwaterri buruz, itza egingo dut. Breakwater, Filadelfian sortu zen, 1978an. Eta bi disko kaleratu zituen. Breakwater, 1978an, eta Splashdown, 1980an. Eta azken honetan entzun daiteke Release the Beast abestia. Beraiek jorratzen zuten estiloa, funk, soul, R&B eta funk rock dira. Eta hementxe ba lagin bat daukat zuentzako abesti honen Release the Beast abestiaren lagin txiki bat jarriko dizuet. Konparaitza zuen, ia zer deritzo zuen? Bueno, ba, hortxe zenuten Robot Rock eta Breakwater taldearen Release the Beast. Biak, bueno, bat abestearekin alderatuta, bueno, ba, ikusten da azkenean Daft Punkek etzuela gauza handirik egin. Bueno, lehenengo hasierako riff hori behin eta berriz errepikatu, eta agian bateriaren bat gehitu, ez dakit, gauza ia ezerrez. Korteren bat, bueno, ba, abestia rifa errepikatu, bapatean gelditu, berriz abiatu, baina hori, kritika zorrotzak jaso zituen, ba hori, ez zuela zer ikusirik One More Time edo Da Funk abestiekin, garai haietako abestiekin, eta, bueno, jendea pixka bat, atxekabetuta geratu zen, ez? Adibidez, Stylus Magazine ba, aldizkaritik, esan zuten ba, abestiak ez duela ezer egiten, ez duela esan nahirik, eta ez doala inora, baina hori guztia oso denbora luzean. Hau da, denbora gehiagi irauten duela abestiak ba, ba, ezer esan gabe, esan nahirik gabe, ezer egin gabe, bueno, ba hori. Ba hori, egia esan, ba, orokorrean bazitu, ba, bueno, ba, abestiak erdi, bueno, potenteak ziren, baina baina, bueno, kontuan hartuta aurretik nondik zeto zen Daft Punk, ba, bueno, jendeak nik uste pixka bat ba, gehiago espero zuela, ez? Agian konparatu daiteke, ba, ez dakit, aparta den ikasle batekin, ez? Agian egunero urtero ikasgai guztietan matrikulak ateratzen ditu, baina kasualitatez, ba, bueno, ikasgai batean, azterketa batean, ba, justu ez du ezer ikasi, aurreko egunean pixka bat errepasatu du, eta gainera parrandan atera da, eta kasualitatez ba 7 bat edo 6 bat ateratzen du, ez? Bueno, ba hori da nikuste hori uste dut gertatzen dela Human After All diskoarekin, ez? Ba bueno. Bueno, hori gauza potenteak ditu, elementu potenteak ditu, baina bueno, nikuste askoz ere gehiago eman zezaketela Daft Punkekoek. 2010. urtean Tron Legacy pelikula estreinatu zen, eta bueno, Tron Legacy 1982. urteko Tron pelikularen ondorioa da, ez? Ondorengo pelikula. 2010. Joseph Kosinskik zuzendu zuen, eta berak eta Jason Bentleyk musika ikuskatzaileak ba erabaki zuten Daft Punki eskatzea soinu banda egiteko. Eta bueno, Guy Manuel pixkat kezkatuta geratu zen. Berak bazekien ezingo zutela sintetizadore pare batekin eta bateria makina batekin ba soinu banda osoa egin. Beraz, ba, haien partitura eta zirriborroak ba, Joseph Trapanese zuzendariari pasatu zizkioten, eta berak orkestatu zituen. Eta gero Gavin Greenawayk zuzendu zituen. Hau Londresko Lyndhurst Studioetan, ez dakit ondo ahoskatu dudan, baina bueno, Lyndhurst Studioetan grabatu zen. Eta jarraian entzungo duguna bestia, ez da orkesta abesti bat, Tron Legaziko, bueno, soinu bandako abesti nagusia da, promozionatzeko erabilizena abestia, eta egia esan Daft Punken oso abesti tipiko bat izan daiteke. Errepikakorra, baina, bueno, honek badauka trasfondoa, eta hau landuago dago, bintzat Human After All, baino landuago. Hau da, The Wrist. Eta 8. urtean, bere 2007ko zuzeneko turraren ostean, Daft Punk demo berri batzuk grabatzen hasi zen. Baina Tron Legacy pelikulako soinu banda zelan medio, ba, alde batera utzi zituzten demo hauek. Soinu banda zuzeneko musikariekin grabatzearen ondorioz, bide berri bati ekitea erabaki zuten. Eta horrela, urrengo lana sampler eta sintetizadoreekin soilik grabatu ordez, ba, musika talde baten instrumentazio konbentzionala erabiltzea erabaki zuten. Eta ja samplerrak erabiltzearekin zalantza existentzialak izaten hasi ziren. Beraiek esaten zuten, ba bueno, samplerrekin lan egitea ekidin nahi zutela eta ordura arte makinekin egin izandakoa benetako pertsonekin egin nahi zutela. Eta horrela, 2013an iritsi zen Daft Punk taldearen maisu lana, Random Access Memories. denok geunden Daft Punken urrengo lanaren zain. Eta egia esan, kaleratu zenean flipatu egin genuen. Kontuan izan behar da, Daft Punk aurrekari historikoetan oinarritzen den taldea izanik, ba, jada musika modernoaren historian bere aurrekariak bezala paradigma bat izatera iritsi dela. Eta horrela, Random Access Memories diskoan, Nile Rodgers eta Giorgio Moroder bezalako artisten parte hartzearekin, ba, zirkulu hau itxi egiten da. Eta nik, pertsonalki hitz egin da, ba, naiz eta disko honetako kolaboratzaileak aurretik ezagutu, adibidez Nile Rodgers, beraien musika gehiago ezagutzera bultzatu nau. Eta nire kasuan txik taldearen musikak ba, eta bere instrumentazioak nire musikan sekulako eragina izan du, ez? Baina ez hori bakarrik, diskoko kolaboratzaileek ere Giorgio Moroder, Rodgers edo Pharrell Williamsek, ba bueno, disko honen bultzada aprobetxatuz arrakasta lortu dute eta beraien proiektu pertsonalak indartu egin dira. Eta gainera, Moroder eta Rodgersen kasuan berrabiarazi egin dira. Generazio bat edo bi generazio beranduagoko pertsonengana iritsi da beraien musika. Beraz, ba bueno, disko hau fenomeno bat, musika historian fenomeno bat bihurtu da. Eta eskertzen dugu.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Hortxe genituen Giorgio Moroderren hitzak. Bere historia kontatzen du, nola gaztetan eskola utzi eta musika egitera dedikatuko zela erabaki zuen. Diskoteketan aktuatzen hasi zen eta etorkizuneko soinua bilatu eta Moog sintetizadore modularrekin esperimentatzen hasi zen, ez? Eta horrela lortu zuen disko musikan arrakasta izatea. Eta adibidez, Donna Summerrentzako abestia konposatzen, besteak beste, ez? Beraz, izen handiko gizona da Giorgio Moroder. Eta aurrekari historiko bat, ez? Disko musikan eta musika elektronikoan. Abesti hau grabatzeko berak ez zuen parte hartu musikalki. Hau da, berak hitzegin egiten du, gonbidatu zuten estudiora eta elkarrizketatu zuten eta berak bere bizitza kontatzen du eta kuriositate moduan Giorgio Moroder grabatzeko ez dakiz zenbat mikrofono erabili ziren garai desberdinetako hainbat mikrofono, hamarkada desberdinetako hainbat mikrofono, 60ko hamarkadatik 21garren mendera arteko mikrofonoekin eta orduan bere kontakizuna aurrera joan ahala mikrofono batek edo besteak grabatutako tomak jartzen zituzten, ez? Bueno, pixka bat hau horlako frikada bat izan da, hau da, beraiek bazekiten entzuleak hau etzuela ainondo igerriko. Baina, bueno, Moroderrek etzekien zer egingo zuten, zearekin, bere grabazio honekin, eta esan zuen, beraiek jakingo dute zer egingo duten, eta berak hasieran pentsatzen zuen bere buruari esaten zion, agian rap bat sortzeko moztuko zutela bere ahotsa, ez? Hau grabatuta 6 hilabete beranduago arte, berak ez zuen abestiaren berririk izan.
Hey Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Thank you.
Contact abestia entzun berri dugu, eta bueno, bertan hasieran entzuten den audio hori NASAk utzitako dokumentu bat da, Daft Punkekoei, eta bertan entzuten da nola Eugene Cernanek, Apollo 17ko astronautak, ba leiotik ikusten duena kontatzen duen, ez? Leiotik ikusten du horrelako objektu arraro bat, objektu arrotz bat eta deskribatu egiten du, ez? Eta orduan ba bueno, oso misteriotsua geratzen da ba abestiaren hasieran, ez? Eta gainera kontakt ba ematen du, ba hori, espazioan gaudela hor flotatzen eta zerbait ikaragarria gertatuko dela, ez? Bueno, eta tamalez saioa bukatu beharrean gaude. Plazer bat izan da egia esan Daft Punk izpide izatea, kera deian, eta bueno, hori, espero dut zuen gustukoa izana. Eta saioa bukatzeko disko honetako hit nagusia entzungo dugu, Get Lucky. Daft Punk eta Nile Rodgersek idatzia, beste pertsona batekin konektatzeak suposatzen duen zorte ona edo zori ona aipatzen du letrak, ez? Pharrell Williamsek abesten du, eta noski gitarran Nile Rodgers eta bere hitmakerra entzun daiteke, ezta. Abestia sekulako bombazoa izan zen, kontuan izan, ba, adibidez, hemen datuak begiratzen, estatu batuetan, hau 2013an kaleratu bazen, urtebetean, estatu batuetan, 2014ko apirilean, 3,765,000 kopia baino gehiago saldu zituela, abesti honek estatu batuetan, eta 2017an Erresuma Batuan 1,761,000 kopia baino gehiago saldu zituen. Beraz, ba bueno, sekulako abestia izan zen. Oso simplea da, rifa behin eta berriz errepikatzen da, oso komposizio xumea dauka, baina claro, instrumentazioa, ba bueno, instrumentazioa ere egia esan berez xumea da. Bajo bateria, teklatu bat eta Nile Rodgersen gitarra eta ahotsak. Baina bueno, ba hortxe, ez? Gauza gutxirekin ze gauza hundiak egin daitezkeen, ba argi geratzen da, ez? Beraz, ba hori. Hemen uzten zaituztet Get Lucky abestiarekin eta berriro diot, espero zuen gustukoa izana Daft Punken inguruko monografiko hau eta besterik gabe, ba hori. Hurrengora arte, ondo segi, txintxo portatu, entzun, kera deia, entzun, naiz irratia.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night till the sun. I'm up all night.